สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้นะคะสิ่งที่ฝ้ายนำมาฝากในรายการนะคะก็อาจจะไม่ใช่เป็นรูปบทความหรือตัวหนังสือสำหรับการอ่านนะคะแต่จะเป็น documentary นะคะคือเรียกได้ว่าจะแนะนำนะคะให้ท่านที่สนใจเนี่ยลองเข้าไปชมนะคะหรอก documentary หรือรายการรายงานข่าวแล้วกันนะคะของทางDW หรือว่า Deutsche Welle นะคะก็คือเป็นรายการข่าวของฝั่งเยอรมนีนั่นเองนะในภายใต้ชื่อตอนว่าLuxury Behind the Mirror of High End Fashion นะคะก็เรียกว่าเผยแพร่ในวันที่9พฤศจิกายน2019ก็ไม่นานนี้เองค่ะคือเท่าที่ฟังเนี่ยชื่อของรายการคือเรียกว่าความหรูหรานั่นเองนะคือว่าพาจะเขาจะพาไปให้ดูนะคะว่าเบื้องหลังกระจกเบื้องหลังความสวยงามของแฟชั่นชั้นสูงเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะบางท่านอาจจะเคยได้ยินนะคะที่ถ้าเกิดตามของพอดแคสต์นี้มาระยะเนี่ยก็จะได้ยินไฟพูดเรื่องฟาสต์แฟชั่นค่อนข้างบ่อยนะคะว่าการที่เสื้อผ้าราคามันย่อมยาวเนี่ยทำให้คนใช้เสื้อผ้าหรือซื้อเสื้อผ้าอย่างไม่บรรยะบรรยังนะคะก็เขาก็บอกทีนี้รายการนี้จะเป็นการพูดอีกด้านตรงข้ามหนึ่งว่าเรียกว่าอ่ะสโลว์แฟชั่นจริงก็ไม่สโลว์เนาะเรียกว่าแฟชั่นที่เป็นทั้งที่ราคาแพงหรูหราเนี่ยก็มีอะไรบ้างที่เป็นปัญหาของเขานะคะทางรายการเนี่ยก็เริ่มต้นด้วยภาพของรันเวย์นะของแบรนด์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นลุยวิตตองนะคะบารองเชก้านะคะแล้วก็พูดถึงว่าในบรรดาแฟชั่นเนี่ยก็คือเสื้อผ้าที่เขาจะนำเสนอบนรันเวย์แต่ว่าสิ่งที่อยากให้สังเกตคือว่าแอคเซสซอรีที่เหล่านางแบบทั้งหลายใส่เพื่อเดินแฟชั่นเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยตัวอย่างเช่นกระเป๋าถือนะที่ส่วนใหญ่แล้วแบรนด์พวกนี้ราคาขั้นต่ำสุดก็ 1,300 เหรียญนะคะก็หลัก 30,000 อัพ 3-40,000 อัพอยู่แล้วนะขั้นต่ำแล้วก็มีแพงไปถึงหลักแสนหลักล้านนะคะเขาก็มีตัวเลขมาให้เห็นนะคะว่าแอคเซสซอรีพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าถือที่ทำจากหนังนะกระเป๋าตังนะรองเท้าเนี่ยเขาบอกว่ามันถือว่าเป็นสัดส่วนรายได้หรือขนาดเท่าไหร่นะของแต่ละแบรนด์เขาก็บอกว่าอย่างของ Gucci เนี่ยคือว่าเป็น 74% ของรายได้เนี่ยมาจากสินค้าเหล่านี้ที่เป็นเครื่องหนังนะคะ Yves Saint Laurent นะคะ 72% ส่วน Hermes เนี่ย 60% เลยนะทำให้เขาก็ให้ข้อสรุปนะคะว่าเรียกว่าเครื่องหนังเนี่ยก็เป็นอุตสาหกรรมที่ทำเงินได้ดีมากเรียกว่ามันเป็นตัวเลขที่ record breaking profit เลยเป็นกำไรสูงมากจริงๆนะคะทีนี้สิ่งที่เขาพาไปดูเนี่ยก็คือการพาไปดูว่าเอ๊ะแล้วหนังพวกนี้มันมาจากไหนนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยวิธีการที่เขาสำรวจคือการโทรไปถามบ้างนะคะว่าซัพพลายเออร์ของเจ้านี้มีใครอะไรอย่างงี้นะทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาพบว่าแหล่งที่ผลิตหนังทั้งหลายที่เป็นที่แพร่หลายแล้วก็ดีที่สุดหรือว่าเป็นใช้มีคนใช้ประกันเยอะที่สุดเนี่ยก็คือที่อิตาลีนะคะในแถวทอสคานีนะคะโดยที่เมืองที่ว่าเนี่ยคือชื่อซานตราโคเชอร์ซันราโนอะไรเงี้ยคือฟ้าจะอ่านออกเสียงผิดยังไงรบกวนเข้าไปดูในรายละเอียดในวิดีโอนี้เลยนะวิดีโอรายการข่าวประมาณ42นาทีนะคะก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะวิธีการที่เขาสืบเสาะหาข้อมูลนะคะโดยเขาว่าพื้นที่ที่แห่งเล็กๆแห่งนี้เพราะมันมีขนาดแค่32ตารางกิโลเมตรนะแต่เป็นแหล่งการผลิตหนังเครื่องหนังเรียกว่าหนังดิบเลยนะคะโดยเขาบอกว่าโดยเมืองนี้มีประชากรแค่ 7,000 คนนะแต่ว่าสามารถสร้างรายได้เป็นหลักพันล้านเลยนะคะจากธุรกิจเครื่องหนังนะคะโดยเขาบอกว่าลูกค้าเขามีทั้งเคนโซทั้งท็อตทั้งหลุยส์วิตตองทั้งโพโลนะมีหลายยี่ห้อมากไฟก็คงไม่นั่งไล่ทุกยี่ห้อนะคะเขาก็มีการโชว์ให้เห็นนะคะว่าการผลิตเครื่องหนังเนี่ยมันมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะไม่ว่าจะเป็นการถลกหนังวัวนะคะการรักษาหนังไม่ให้เน่าสลายไม่ให้เน่าเปื่อยเป็นอย่างไรก็ต้องมีการใช้สารเคมีประกอบนะคะการดึงขนออกจากหนังนะคะซึ่งเขาบอกว่ารายละเอียดของการทำเครื่องหนังเนี่ยแค่หนังดิบนะคะให้มันพร้อมใช้งานได้เนี่ยก็เป็น30สเต็ปแล้วนะคะ30ขั้นตอนแล้วเขาก็คงจะไม่พูดรายละเอียดนะคะทีนี้เขาก็บอกว่าโอเคอันนี้คือวิธีการผลิตหนังเขาก็เลยพาไปดูต่อนะคะว่าทางพวกกรุ๊ปของ Louis Vuitton LVMH เนี่ยเขามี Code of Conduct อะไรบ้างนะคะในเรื่องของการดูแลSupply Chain ของสินค้าหรูหราของเขานะคะเขาบอกว่า1 ก็ต้องไม่มีการใช้แบบว่าไม่มีการใช้แรงงานผิดกฎหมายนะคะแล้วก็ไม่มีการบังคับให้ทำงานเกินกว่ากฎหมายกำหนดไม่มีการทำโอเวอร์ไทม์เกินไปอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีต้องเรียกว่าคนที่ทำส่งของวัตถุดิบให้เขาเนี่ยต้องมีมาตรฐานในการรักษาอาชีวอนามัยในสถานที่ทำงานนะก็คือ OSS นั่นเองนะคะคือเขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นซัพพลายเออร์คนที่ผู้ค้าที่ขายของให้กับโดยตรงกับ LVMH หรือแม้แต่คุณไปสับคอนแทคเตอร์คนอื่นต่อไปเนี่ยในสายการผลิตของคุณในห่วงโซ่ของคุณเนี่ยคนเหล่านั้นก็ต้องคุณก็ต้องทำให้แน่ใจนะคะว่าคนเหล่านั้นได้ทำตามโคดักของทางหลุยส์วิตตองนะคือว่าไม่มีการจ้างงานผิดกฎหมายนะคะไม่มีการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรมใช้ทำงานทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ต้องมีการดูแลเรื่องความปลอดภัยในทางสุขภาพแล้วก็ในทางการทำงานไม่ให้มีอุบัติเหตุนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เขียนไว้เป็นกฎนั่นนะคะแต่สิ่งที่ทางทีมนักข่าวเนี่ยไปพบเจอค่ะก็คือการที่เขาบอกว่าเขาพบว่าในเมืองเล็กๆที่อิตาลีนี่นะคะมีคนงานแรงงานที่ทำงานในโรงผลิตหนังเนี่ยมีทั้งแรงงานอิตาเลียนเองนะคะแล้วก็มีทั้งแรงงานส่วนใหญ่ที่เขาสัมภาษณ์เนี่ยมาจากเซเนกัลนะคะซึ่งก็บอกแรงงานของเซเนกัลเนี่ยแต่ละวันเนี่ยต้องแบกหนังรวมๆแล้วเนี่ยเกือบ100กิโลด้วยซ้ำนะคะในการทำงานในวันหนึ่งๆนะคะแล้วเขาก็พบว่าในโรงงานที่เขาเข้าไปดูนะคะมีเรียกว่ามีในคนงานไม่กี่ร้อยคนเนี่ยมีถึง100คนนะที่ถือว่าเป็นช็อตเทอมคอนแทรคหรือเป็นการทำสัญญาจ้างระยะสั้นนะคะซึ่งทางทีมนักข่าวเนี่ยก็ไปสัมภาษณ์คนที่ดูแลเรื่องปัญหาสุขภาพหรือว่าอุบัติเหตุนะเรียกว่าไปทางกึ่งไปทางสาธารณสุขของเมืองนะคะที่ทำงานด้านนี้มา15ปีแล้วเนี่ยเขาก็พบว่าจริงแล้วอัตราอุบัติเหตุเนี่ยของคนงานที่เป็นกลุ่มช็อตเทอมคอนแทรคเนี่ยอัตราเกิดอุบัติเหตุของเขาเนี่ยสูงกว่าอุบัติเหตุที่เกิดกับคนงานอิตาเลียนถึง2เท่าเลยทีเดียวอันนี้คือเรียกว่าเป็นสถิติคือเป็นแฟกต์นะคะในการเก็บบันทึกการเกิดอุบัติเหตุนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันเป็นจุดที่แสดงให้เห็นว่าเอ้ยสิ่งที่คุณบอกว่าคุณส่งเครื่องหนังให้กับพวกหลุยส์วิตตองเนี่ยแล้วคุณต้องทำตามโค้ดคอนดักต์เนี้ยมันไม่จริงเพราะคุณมีทั้งแรงงานที่แบบว่าไม่เป็นธรรมก็คือการช็อตเทอมคอนแทรคที่อาจจะแบบจริงแล้วเขาอาจจะเข้าเงื่อนไขในการเป็นลองเทอมแล้วก็ได้นะคะแล้วก็เรื่องการดูแลอุบัติเหตุการทำงานร่วมเวลาเนี่ยมันก็ไม่จริงเลยนะคะก็เดี๋ยวจะมีสัมภาษณ์ถึงคนงานที่เคยทำงานที่นี่ด้วยค่ะเขาบอกว่าในการทำงานของโรงฟอกหนังที่เป็นตัวอย่างที่เขาไปสืบสวนเนี่ยก็แต่ละวันเนี่ยก็ต้องมีการสัมผัสกับสารเคมีเยอะมากมายนะคะโดยที่แบบว่าเขาสัมภาษณ์คนงานที่เราทำงานอยู่เขาบอกว่าทำงานที่ได้1เดือนแล้วนะคะแล้วก็อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยว่าจะเป็นหน้ากากปิดจมูกต่างๆแม้แต่ถุงมือเสื้อผ้าเนี่ยเขาต้องบายต้องซื้อเองนะคะไม่ได้หมายความว่าบริษัทเนี่ยมีให้นะคะแล้วก็ต้องทำงานถึง13ชั่วโมงต่อวันนะคะซึ่งในระหว่างที่เขากำลังพูดอยู่เนี้ยลูกชายเจ้าของโรงงานก็มาพูดว่าให้หยุดสัมภาษณ์ได้แล้วเพราะว่าเป็นการรบกวนการทำงานของพนักงานของเขานะคะซึ่งพอหลังจากนี้เขาก็ไปสัมภาษณ์เจ้าของโรงงานเจ้าของโรงงานก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายเนี่ยก็บังคับอยู่แล้วนะว่าทุกเครื่องจักรเนี่ยต้องมีความปลอดภัยต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุที่อันตรายมากนะจะมีแต่อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆส่วนก็เป็นความเผลอเรอของพนักงานเองไม่ใช่ความผิดของตัวเครื่องจักรหรือระบบความปลอดภัยแต่อย่างใดนะคะซึ่งหลังจากตรงนี้หลังจากที่เจ้าของโรงงานให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาก็ไปสัมภาษณ์พนักงานคนหนึ่งที่ออกจากโรงงานนี้ไปแล้วนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าเขาทำงานเนี่ยในปี2014เนี่ยเขาบอกว่าทางโรงงานเนี่ยก็ปลดเหมือนปลดเซฟตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะของเครื่องจักรนะคะเพื่อให้เพิ่ม productivity คือเพื่อให้มันทำงานผลิตได้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าบางครั้งการมีเซฟตี้จะทำให้บางครั้งแทนที่จะผลิตเหมือนยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนกับแทนที่จะผลิตเครื่องหนัง1แผ่นได้ภายใน10นาทีพร้อมกับมีมาตรการเซฟตี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าถ้าเกิดคุณต้องการให้ผลิตได้เร็วกว่าเพิ่ม productivity เนี่ยคุณก็ปลดเซฟตี้ออกซะทำให้คุณใช้เวลาแค่5นาทีก็ทำเครื่องหนังเสร็จแล้ว1ชิ้นแต่ว่ามันก็เป็นความเสี่ยงของคนงานที่ทำว่าจะเกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งเคสเนี้ยก็คือเป็นคนงานคนนี้นั่นเองครับบอกว่าวันนั้นเนี่ยเขามาทำงานครั้งแรกนะในการที่เรียกว่าทำงานที่สัมผัสกับหนังตัวเนี้ยเครื่องหนังเนี่ยที่เป็นแผ่นๆเนี่ยครั้งแรกซึ่งในวันนั้นเนี่ยเขาก็ทางเจ้าของร้านก็สั่งปลดเซฟตี้ของเครื่องจักรซึ่งทำให้เขาเนี่ยเรียกว่ายังไม่คุ้นก็ต้องสูญเสียนิ้วอะค่ะไปถึง3นิ้วจากการทำงานนั้นและเป็นอุบัติเหตุนะคะซึ่งตอนที่เขาไปหาโรงไปที่โรงพยาบาลเนี่ยตอนแรกเนี่ยเจ้าของโรงงานก็บอกให้เขาโกหกอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับหมอว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ยอมก็บอกความจริงกับหมอไปเกิดจากการทำงานนะคะซึ่งก็เป็นเคสของคนที่เป็นการช่วยเห็นว่าเซฟตี้เนี่ยมันไม่ได้มีตลอดเวลาจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าทางโรงงานต้องการเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นเนี่ยเขาก็ยินดีจะเทรดออฟตรงนี้นะคะกับแรงงานที่เป็นช็อตเทอมคอนแทรคหรือเป็นชาวต่างด้าวนั่นเองค่ะนอกจากนี้ฮะก็มีอีก2คนที่มาให้สัมภาษณ์นะคะว่าเขาเนี่ยถูกรุมซ้อมนะทุบตีนะคะเนื่องจากเขาเรียกร้องให้ทางโรงงานเนี่ยจ่ายเงินเดือนให้เขาได้แล้วนะคะซึ่งเขาบอกว่าในบางครั้งเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าทางองค์กรเนี่ยก็ไม่ทางบริษัทเนี่ยไม่ยอมจ่ายเงินให้ถึงบางครั้งเป็น4เดือนเลยที่ไม่ยอมจ่ายเงินเดือนนะคะทำให้เขาต้องเรียกร้องเงินเดือนนะคะซึ่งเขาบอกว่าวันที่เขาไปนัดเรียกร้องไปรับเงินเดือนเนี่ยที่ทางโรงงานจะจ่ายให้เนี่ยเขาก็ไปตามสถานที่นัดพบนะคะแต่กลายว่าเจอกลุ่มลูกชายของเจ้าของโรงงานแล้วก็คนอื่นเนี่ยมารุมซองเขาด้วยแบบถือท่อน้ำมาถืออุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยมานะคะแล้วก็มาทุบตีเขานะคะซึ่งหลังจากที่เขาเนี่ยไปแจ้งตำรวจนะคะก็ไม่ได้มีการสืบสวนอะไรเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วการเรียกว่าเงื่อนไขการทำงานของเหล่าคนงานในโรงงานเนี่ยก็เหมือนโดนกระทำเหมือนเขาเป็นสัตว์อะค่ะไม่ว่าจะเป็นการจะเข้าห้องน้ำเนี่ยทางเจ้าของก็ไม่ยอมให้ไปเข้าห้องน้ำบอกว่าให้ยืนฉี่ใกล้เครื่องจักรนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาเริ่มทำงานตั้งแต่5:00ถึงตอนเที่ยงนะคะแล้วก็พัก1ชั่วโมงแล้วก็เริ่มทำงานที่ตั้งแต่19:00ถึง21:00นะคะโดยเรียกว่าได้แบบเงินเดือนน้อยมากนะคะแล้วหลังจากที่นักข่าวได้สัมภาษณ์คนกลุ่มนี้แล้วเนี่ยเขาก็กลับไปที่โรงงานนี้เป็นครั้งที่2นะคะแต่ว่ากลับโดนไล่ออกมานะเหมือนเจ้าของโรงงานน่าจะรู้ตัวแล้วนะคะก็เลยไล่ไม่ให้สัมภาษณ์ต่อนะคะซึ่งหลังจากที่ทางนักข่าวพบว่ามีการใช้แรงงานไม่เป็นธรรมเนี่ยเขาก็ไปหาเรียกว่าเขาเรียกเป็น labor inspector นะหรือว่านักสืบด้านพวกการใช้แรงงานในอิตาลีเนี่ยแต่พวกเขาก็บอกว่าเขาไปสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เหล่านี้เขาก็บอกเขาไม่เคยไปเยี่ยมชมโรงฟอกหนังเลยนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับกรณีนี้เลยด้วยซ้ำนะคะซึ่งเขาควรจะรู้ถ้าพนักงานเนี่ยพนักงานเนี่ยมาแจ้งเรื่องกับเขานะคะทีนี้กลับไปดูฝั่งของผู้ผลิตเรียกว่าเจ้าของแบรนด์คือ LVMH หรือทางหลุยส์วิตตองเนี่ยเขาก็ถามว่าเขาก็ไปสัมภาษณ์ต่อนะว่าต่อมาเนี่ยหลังจากเนื่องจากว่าโรงพ่อหนังเนี้ยก็เรียกเป็นซับคอนแทรคของซัพพลายเออร์รายใหญ่ของหลุยส์วิตตองต้องเข้าใจนะคะว่าตอนนี้เหมือนมี3พาร์ตี้ใหญ่ๆคือหลุยส์วิตตองนะเป็นหน้าร้านเป็นเจ้าของแบรนด์เจ้าของผลิตภัณฑ์เขาก็ไปมีซัพพลายเออร์นะคะก็คือเจ้าที่คอยส่งหนังเนี่ยผลิตรุ่นให้ทางหลุยส์วิตตองแล้วแต่ว่าเจ้าของที่เป็นซัพพลายเออร์เจ้าเนี่ยเขาก็ไปซับคอนแทรคบริษัทโรงงานที่ไฟว่าเนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยทางนักข่าวก็สัมภาษณ์กลุ่มซัพพลายเออร์คนนี้นะคะที่อยู่ระหว่างโรงฟอกหนังกับหลุยส์วิตตองเนี่ยสัมภาษณ์ว่าคุณรู้เรื่องนี้ไหมเนี่ยคุณรู้แล้วคุณจะทำอย่างไรคุณแบบว่าคุณจะมีการแซงชั่นหรือเปล่าแบบคว่ำบาตรไหมไม่ซื้อของจากโรงงานนี้ไหมนะคะซึ่งทางหลุยส์วิตตองซัพพลายเออร์เจ้านี้เขาก็พูดแบบเหมือนรับแบ่งสู้ตอนนี้เราก็มีการปรับเปลี่ยนมาสิ่งบางอย่างในองค์กรนะแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้รู้ทุกอย่างนะคะเขาไม่ได้รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับซับคอนแทรคอยู่แล้วนะหรือไม่รู้หรอกว่าคนงานของซับคอนแทรคจะได้รับการจ่ายเงินค่าจ้างหรือเปล่านะคะซึ่งทางซัพพลายก็บอกว่าถ้าเกิดในเคสเขาไม่รับการจ่ายเงินเนี่ยคนงานก็ควรต้องไปทำเนี่ยที่ไปหาตำรวจแล้วก็ไปแจ้งความด้วยตัวเองสิอะไรลักษณะนั้นว่าแบบมันไม่ใช่เรื่องที่เขาจะต้องมารู้ขนาดนั้นนั่นเองนะซึ่งตรงนี้จริงแล้ว มันไม่ถูกต้องคือรถไฟมันคือการผลักกันเป็นทอดๆแหละคุณต้องคอยคุมไปจนถึงต้นน้ำให้ได้ค่ะส่วนวิตตองก็ต้องคุมซัพพลายเออร์เซิร์ฟเวอร์ต้องไปคุมซับคอนแทคเตอร์ต่อนะคะสิ่งที่น่าสนใจคือว่านักข่าวพยายามจะขอสัมภาษณ์ทางหลุยส์วิตตองหรือ LVMH นะคะแต่ว่าพวกเขาก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์นะคะไม่ประเสริฐกันให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ใช้ซัพพลายเออร์เจ้าเดียวกับที่คุณพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทางซัพพลายเออร์ก็พูดอีกแบบนึงบอกว่าเขาเป็นคนส่งของให้กับ LVMH ลักษณะเนี้ยนะคะก็เรียกว่ามันมีความไม่ตรงกันของข้อมูลเยอะนะคะเนื่องจากเรื่องราวยังไม่จบเท่านี้นะคะก็จะขอยกยอดไปตอนต่อไปนะคะเพื่อที่ว่าจะได้เล่าต่อว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่ทางหลุยส์วิตตองเนี่ยก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์นะคะก็ขอบคุณที่ติดตาม SOS Sustainability 101ค่ะ